Mirëdita dhe mirë se vini në emisionin e orës 12 të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim sjell lajmet më të fundit si dhe materialet e përgatitura nga korrespondentët tan. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Niveli i lartë i papunësisë në Kosovë kërkohet stimulim e zhvillim ekonomik. Zona e gjelbër e Bagdadit tani ndodhet nën kontroll. Ortodoksët e krishterë festojnë sot Pashkët. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tre ushtarë turqi janë vrarë dhe 14 të tjerë janë plagosur sot në një sulm në juglindje të vendit të dominuar nga kurdët. Fajin për vrasjet ushtria turke u a ka lënë rebelve të Partisë Punëtorëve të Kurdistanit. Sulmi ndodhi në provincën Mardin, vetëm 2 kilometra larg kufirit me Sirin, ku po zhvillohej një operacion ushtarak nga ushtria turke. Agjencia e lajmeve Dogan tha se Partia e Punëtorëve të Kurdistanit ka hapur zjarr ndaj një ekipi ushtarak për kontrollim të bombave. Dhuna në juglindje të Turqisë është rritur që nga prishja e procesit të bisedimeve paqësore ndërmjet shtetit turk dhe Partisë Punëtorëve të Kurdistanit në korrik të vitit 2015. Më shumë se 40.000 njerëz janë vrarë nga konflikti që kur kjo parti mori armët në vitin 1984 me kërkesën për autonomi të kurdëve. Grupi i shtetit islamik thotë se është përgjegjës për vrasjen e një hindusi nga Bangladeshi në sulmin e fundit të ndërmarrë nga ky grup ekstremist në këtë vend. Policia poheton nëse vrasja e djeshme kishte lidhje me një ankesë të vitit 2012 kundër burrit për komentet që thuhet se i kishte bërë kundër profetit Muhammed. Një zyrtar policor thotë se burri ishte sulmuar nga dy burra të tjerë me gërshër në dyqanin e tij të rrobaqepsisë. Vrasja ishte e ngjashme sikurse sulmet e fundit nga ekstremistët islamik ndaj blogerve ateist, akademikve, aktivistve për të drejtat e homoseksualve dhe minoriteteve religjioze. Qeveria në Bangladesh ka refuzuar të komentojë rreth këtij rasti dhe mohon se shteti islamik është i pranishëm në atë vend. Miliona ortodoks të krishterë në mbar botën festojnë sot Pashkët, festën e tyre më të rëndësishme fetare. Ringjallja e Krishtit në të dielën e Pashkëve festohet në 70 vende të botës, sipas kalendarit julian. Në Moskë, presidenti rus Vladimir Putin e ka përcjellur meshën e veçantë të mesnatës së Pashkëve. Këtë vit kalendari katolikëve roman dhe i protestantëve shënoi Pashkët në muajin mars sipas kalendarit gregorian, përderisa kishat ortodokse festojnë Pashkët duke përdorur kalendarin më të vjetër julian. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në rubrikën Fokus të Radios Evropa e Lirë sjellim një material të zgjeruar për problemin e papunësisë në Kosovë. Për këtë temë flasin zyrtar qeveritar, përfaqësues të bizneseve, ekspertë të fushës si dhe qytetarë të Kosovës. Holsi sjell kronika e Luljeta Krasniqit.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjell qytetarët e Kosovës që nga pas lufta. Të dhënat zyrtare të cilat flasin për vitin 2014 tregojnë se papunësia në Kosovë është mbi 35%. Papunësia kryesisht ka prej kur të rinjët e Kosovës. Niveli i papunësisë mes të rinjëve sipas një raporti të Bankës Botërore mbetet i lartë dhe atë mbi 61%. Të shtyrë nga papunësia, shumë qytetarë të Kosovës patën imigruar ilegalisht në Evropën perëndimore gjatë nëntorit 2014 dhe qershorit 2015. Autoritetet në Kosovë thonë të jenë të vetëdijshëm për nivelin e lartë të papunësisë që është në vend dhe se për këtë, prioriteti qeverisë së Kosovës është vënë zhvillimi ekonomik. Zëvendës Ministria e Punës dhe Mirëqenie Sociale, Rita Ezera, i ka thënë Radios Evropa e Lirë, se papunësia në Kosovë është një problem i madh, por që niveli i saj është dukshëm më i ulët se sa që paraqitet në statistikat zyrtare.
Përgjithsisht, nëse konstatojmë gjendjen e papunësisë në vend, është e madhe, por kemi edhe punëtorë të cilët punojnë, por nuk janë të regjistruar në asnjë vend të punës, sepse ata punësohen mënyrë sezonale, pra për 3 muaj, 6 muaj, 9 muaj.
Nivelin e shkallës së papunësisë shton zëvendës ministri Ahizeraj e rrisin edhe një numër i qytetarëve, të cilët nuk janë shumë të interesuar të punojnë. Ajo tregon se ata të cilët nuk shprehin interesim për të punësuar janë persona që tani e sa kohë marrin asistencë sociale nga qeveria e Kosovës. Në Kosovë, sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, janë të regjistruar 25.000 familje me mbi 100.000 anëtarë që marrin asistencë sociale. Sidoqoftë, ka të rinjtë të cilët janë mjaft të interesuar të punojnë, por që nuk arrin të gjejnë punë. Arianiti, një i ri nga Prishtina, tregon se ka aplikuar për punë si në sektorin publik ashtu dhe në atë privat, por që nuk ka arritur të punësohet.
Për këtë tregu të punës, kom pas intervista kote fundit që kom marë pjesë, po jom dëshpru pak a shumë, jom e student master, është konkurencë e madhe edhe shumë pak ka shanca për me depërtu një ekonomist i rinë tregu të punës. Duhet me kualifikun të është ma tepër.
Niveli i lartë i papunësisë në Kosovë nga përfaqësuesit e bizneseve dhe ekspertë kësaj fushe, thuhet të jetë niveli i dobët i zhvillimit ekonomik. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thot se problemi nivelit të lartë të papunësisë kërkon zgjidhje urgjente. Në të kundërtën, Kosova do t'i bartë pasojat e një pakënaqësie të madhe sociale të qytetarëve.
Është vërtet që në vite është folë papunësim, janë hartu strategji, programe të ndryshme, ku krejt ta ishlo dhe fakti që në kampanja zgjedhore ka pas premtime pompoze se do t'jetë një prioritet ose një zgjidhje këtij problemi, vërtet Kosova u duke u ballafaquar me një problem në rëndësi substanciale. Është një rëndësi së veçantë sepse mund të jetë një bombë e kurdisur për ardhmërinë e Kosovës.
Ndryshe me qëllim të krijimit të mundësive të reja të punësimit për punëkërkuesit dhe të papunët e rinj, institucionet e Kosovës kanë iniciuar javën e kaluar projektin e trajnimit në punë. Nga ky projekt pritet të përfitojnë 600 punëkërkues të rinj në të gjitha komunat e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Imunizimi në Kosovë njihet si tregim i suksesshëm i sistemit shëndetësor. Sipas zyrtarëve kompetent, 95% e fëmijëve në Kosovë janë të vaksinuar. Por shqetësim mbetet 5% i fëmijëve, të cilët kryesisht i takojnë komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas, të cilët nuk janë të vaksinuar. Për më shumë ndjekim Ariana Kasapollin.
Në Kosovë po shënohet java evropiane e imunizimit. Kosova njihet si vend ku mbulueshmëria e fëmijëve të vaksinuar ka arritur mbi 95%. Zyrtarë shëndetësor thonë se kjo shihet si një pikë e ndritshme e sistemit shëndetësor kosovar. Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani ka thënë se Kosova, sidomos në dy dekadat e fundit, ka treguar sukses sa i përket vaksinimit, duke e marrë parasysh përqindjen e fëmijëve të vaksinuar.
Kosova ka arritë rezultate të cilat janë lakmueshme nga shumë shtete në procesin e imunizimit të fëmijëve dhe të popullatës. Falë angazhimit tyre partnerëve dhe bartëve kryesor profesional të programit të imunizimit në Kosovë, ne mund flasmi që mbi 95% e fëmijëve kosovarë janë të imunizuar.
Ndryshe, çdo vit në botë vaksinimi shmang rreth 2 deri 3 milion vdekje të fëmijëve nga sëmundjet vdekjeprurse, por sipas të dhënave në teren të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik në Kosovë, 5% e fëmijëve të pavaksinuar janë kryesisht të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Isme Humolli nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik jep hollësi rreth asaj se me çfarë vështirësish ballafaqohen lidhur me vaksinimin e fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian.
Çështja e këtij komuniteti duhet të shqyrtohet nga disa këndvështrime, jo vetëm nga ai shëndetësor, këto është edhe çështja politike. Faktikisht me komunitetin Raj, i cili është integruar mirë në komunat e Kosovës, fare nuk kemi problem. Problemi që ndodh me komunitetin Raj, i cili shfryzon shërbime shëndetësore serbe, të cilat janë shumë funksionale në Kosovë, prej të cilat edhe marrin shpërblime për çdo vaksin të cilën veçë marrin. Në këtë aspekt ne si institut e ministri para disa vite kemi kërkuar edhe përkrahjen e ministrisë për komunitetet dhe kthem, që pak a shumë të ndihmoj që faktën probleme që ndron me këtë komunitete në vetëm në komunën e Fushë-Kosovës.
Ndërkaq ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani ka shtuar se është praktikuar edhe projekti shtëpi më shtëpi për vaksinimin e fëmijëve të komuniteteve rae, derisa siç thot ai ka ende punë duke përfshirë edhe vedijen e prindërve të këtyre fëmijëve. Udhëheci i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë Skënder Syla ka deklaruar se fal vaksinimit është arritur që të mbrohet shëndeti i fëmijëve dhe të parandalohen shumë sëmundje ngjitse.
Kjo histori e suksesshme e vaksinimit dhe ndër pikat më të ndritshme të sistemit shëndetësor të Kosovës të mbahet edhe më tutje në këtë nivel, dhe ne si organizatë botërore shëndetësisë jemi të përkushtuar që në staza faqgjate të mbështesim Ministrinë e Shëndetësisë.
Ndryshe, zyra e Fundacionit për Fëmi i Kombeve të Bashkuara në Kosovë ka përkrahur në vazhdimësi Ministrinë e Shëndetësisë në sigurimin e vaksinave për programin e zgjeruar të imunizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas refuzimit të parlamentit të Irakut për ta votuar reformatizimin e qeverisë të propozuar nga kryeministri Haidar al-Abadi, me qindra mijëra protestues vërshuan zonën e gjelbër të Bagdadit, ku ndodhen ndërtesat e institucioneve më të rëndësishme të vendit. Në shenjë protesta, ata pushtuan ndërtesën e parlamentit. Zyrtar të lartë thonë se tani situata e sigurisë është nën kontroll. Raporti në vazhdim sjell hollësi. Kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi i ka urdhruar sot autoritetet që t'i arrestojnë dhe sjellin para drejtësisë protestuesit që hynë dje në zonën e gjelbër të Bagdadit, duke sulmuar ligjvënësit, forcat e sigurisë dhe duke dëmtuar prona. Abadi gjithashtu tha se situata në zonën e gjelbër të Bagdadit, e cila u pushtua dje nga protestuesit, është nën kontrollin e forcave të sigurisë. Ai ka bërthirje për protestat të qeta dhe me kërkesën që të mos dëmtohet prona e institucioneve shtetërore. Shumë protestues e lëshuan parlamentin mëngjesin e sotëm, ndërsa disa të tjerë filluan me ngritjen e tendave dhe me gjas po planifikojnë të qëndrojnë në afërsitë të ndërtesës. Qindra protestues për krahës të klerikut shiit Muqtada al-Sadr hynë dje në zonën e gjelbër të Bagdadit, me disa prej tyre që pushtuan ndërtesën e parlamentit dhe selina afër të kabinetit qeveritar. Forcat e sigurisë hodhën gaz lotësjellës në përpjekje për ta ndalur protestën agresive në zonën e gjelbër, ku ndodhet parlamenti dhe shumë institucione të tjera qeveritare. Ky shpërthim i protestuesve erdhi pasi ligjvënësit refuzuan mbajtjen e votimit për reformatizim të qeverisë. Disa raporte televizive tregonin protestuesit që thyenin orendi brenda ndërtesës së parlamentit. Disa protestues të tjerë valvonin flamuj dhe thërrisnin paqe, paqe. Një zëdhënës i ushtrisë, Sadman, tha se forcat e sigurisë së Irakut kanë deklaruar gjendje emergjente në Bagdad. Forcat irakiane të sigurisë u pozicionuan për të mbrojtur ambasadat, ndërtesa qeveritare dhe objektet e tjera me rëndësi në atë zonë. Forcat e sigurisë nuk bën përpjekje për të ndalur protestuesit nga hyrja në ndërtesën e parlamentit. Trupat gjithashtu bllokuan rrugët që çonin në drejtim të qendrës së qytetit për të parandaluar më shumë protestues që ja kishin mësyer asaj zone. Gjatë një adresimi televiziv nga Najaf, Sadr paralajmëroi një tërheqje nga jeta publike për 2 muaj dhe tha se ai është duke pritur për një kryengritje të madhe popullore dhe një revolucion për t'i ndalur të korruptuarit. Organizata e Kombeve të Bashkuara tha se është thellësisht e shqetësuar me protestat. Misioni ndihmës për Irakun i Kombeve të Bashkuara gjithashtu ndodhet në zonën e gjelbër. Ndërsa shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, kritikoi protestat duke theksuar se ato rrezikojnë stabilizimin e mëtejm të një situate që vetëse është e tensionuar. Për krahasit e Sadr ka disa javë që po protestojnë për t'i bërë presion kryeministrit Abadi që t'i ndërmarrë reformat e premtuara. Disa parti parlamentare nga ana tjetër po rezistojnë përballë përpjekjeve të Abadit për t'i zëvendësuar disa zyrtar, të cilët ishin zgjedhur për ta mbajtur baraspeshën etnike e sektare me teknokrat. Ky është fundi i këtij emisioni. Unë ju ftoj ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org për më shumë lajme e materiale. Gjithashtu klikoni edhe në platformat tona në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Edicionet e radhës janë në orën 16:21. Deri atëherë, miru dëgjofshin.